Ordubiak eta amairu dira mundu mailako 1200 aditu inguru, tartean dira enpresa buruak eta gainera teknologia enpresei lotutako persona ezagunak, eta baita pensalari eta irakasleak. Ere gutun irekia zabaldu dute ChatGPT-aren moduko adimen artifizialeko sistemen garapenean behinbeineko moratoria bat eskatuz, sei hilabetekoa gutxien ez diote, ariketa teknologia hori behar bezala arautu eta kontrol mekanismo publikoak ezarri arte. Gure zibilizazioa bera arriskuan jarri dezaketen norabide hartu dezake adimen artifizialak ohartarazi dutenez, deigarria da sinatzaileen artean teknologia munduko erraldoien jabeak badaudela, Elon Musk bera esate baterako, eta esandakoa baita filosofari, filosofo irakasle eta pentsalariak ere igotzalkorta.
Trebetasun digitalak. Teknologiak aurrera egiten jarraitzen duen einean, trebetasun digitalak.
Entzuten ari zaretena bideo zati bat da, ahotsa eta irudia biak adimen artifizialak sortuak dira beinat erezuma teknologia irakasle eta eduki sortzaileak eskatuta. ChatGPT-ri galdera egin dio adimen artifizialaren garaiotan zein trebetasun izango diren beharrezkoenak lamunduan eta bideo hau sortu dio sistemak. Testuekin hasi zena irudi eta bideoetara igaroa baita orain eta gero eta zailagoa da errealitatea eta fikzioa bereiztea. Adibide asko ari gara ikusten, esaterako azken egunetan zabaldu den Aita Santuaren irudia berokitxuri handi batekin, edo Donald Trumpen atxiloketaren biak adimen artifiziala sortutako irudiak, baina baita bideoak ere. Beste bideo batetik ezagun baten aurpegi hartu eta filme porno batean txertatzea ez da jada fikzioa, eta etorkizunean horrelakoak xantaiarako esaterako bide eman dezaketen bideoak egitea errazagoa izango dela dirudi. Horren aurrean teknologia berrietako 1200 aditu enpresa jabe eta pentsalari diote geratzeko unea dela hau, arautzeko, erakundetatik kontrol mekanismoak ezartzeko. Zenio moduan zibilizazioaren oinarriak berak ikusten dituzte arriskuan, gutuna sinatu dutenen artean Elena Matute, Deustuko irakaslea eta inteligentzia artifizialean aditua.
Entre los textos que pueden escribir
Batetik idazten dituen testuak daude. Gaiaz asko kontrolatu ezean, ezin dugu jakin benetan oinarrik duten edo asmatuak diren. Bestetik irudiak edo bideoak geroz eta gehiago ez dakigu egia diren edo ez. Jada desinformaziorako zulo bat bihurtu da inteligentzia artifiziala eta demokrazia bera dago arriskuan. Egintzat eman dugu demokrazia mendebaldean, baina arriskuan dago.
Gutxienez sei hilabeteko geldialdia proposatzen dute sinatzaileek eta munduko erakunde eta agintariei deia teknologia hau arautzeko eta muga jartzeko lan egin dezatela.
Ea zer dioen urrengo adituak, Gorka Azkun Eitz Zentroko Gizaki Ordenagailu Elkarrekin Zarloko arduraduna da eta Euskal Herriko Unibertsitatean Informatika Fakultateko irakaslea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sinatzaileek dioten moduan ezagutzen dugun gaur egungo gizartearen, zibilizazioaren oinarriak arriskuan jar ditzake adimen artifizialak?
Bueno, nik uste hori nahiko, gaur egun hori esatea nahiko, osea, nahiko fuertea da, ez dut uste orain diren puntu hortan gaudenik, eta etorkizunean ere ba ez nuke esango, hau da, egia da adimen artifiziala potentziala handia daukela gauza honak egiteko, baita gauza txarrak egiteko ere, baina baita ere egia da ez gala egiten ari orain arte egin ezin genuen gauzarik, hau da, irudi faltsuek sortzea, bideo faltsuek sortzea eta bar gaur egune arte ere posible izan eta egiten da, hori askotan ikusi dugu.
Baina gero eta zailagoa da, errealitatea eta fikzioa bereiztea, gero eta zailagoa demokraziari eustea alderdi horretatik, jakin gabe zein den benetako errealitatea?
Noski, errealitatea ez da dezu jakiten, zer dan errealitatea zerrez, noski zaitzen dela, ez? Eta, benzaten dizun, nik uste hori ja gaur egun balaukeula, hor daude Twitterreko botak, hor daude Photoshop bezalako irudi edizio programak eta bar, gauza asko egin dizke ja da gaur egun demokrazia eta orokorren egie mintzeko eta iskutatzeko, ez? Gertatzen dena baina eskala kontua da, ez? Adimen artifizialak pixka bat erraztu egiten du hori, baina egia da baita ere erramienta hauek gaur egun ez daudela edo zeinen eskura, ez? Orduan, nik ez dut ikusten hainbesteko saltoi dagoenik, ba gaur egungo egoeratik. Pero etorkizunen zer gertatuko da, ba hori ja konplexua da, ez jakitea.
Eskala kontua esaten duzu, baina ikusten duzu esate baterako naiz eta oraindik zibilizazioa bera arriskuan jartzeko arrazoirik, baina bai kontrol mekanismo publiko gehiagoren beharra etor daitekenerako?
Zalantzari gabe, bai, hori bai. Azken baten kontu neuki berdeu, esku hartzen daukeun herramienta oso potentea dela, gaur egun jada oso potentea, eta etorkizunean gauzak ondo bidean mintzet askoz potentea izango da, ez? Orduen bai, hor erregulazioa sartu egin behar da, ez edo zein herramientakin bezala. Eta erregulazio horretako oso garrantzitsua da ikertzaileekin hitz egitea, jakiteko benetan zer daukeun esku arten, Eta oso garrantzitsua da politikariek eta azken baten erregulazio hauek egin berituzten erakunde hauek lanen jartzea lehen bai lehen.
Eta egiten ez badute, orduan bai etor liteke arriskua, esan nahi dute den auzitan jartzeraino, ies egiteko?
Hombre, arriskua hor dago. Bai, izan ere, arriskua hor dago, ez? Eta regularizazioa, regularizazio hori garrantzitsu izango da, arrisku hori minimizatzeko, behin ez da desagertuko, ez? Guk gaur egun erramenta asko erabiltzen ditugu, erregulatuta daudenak eta berez gaizki ezingo genituzkenak erabili, baina ere gaizki erabiltzen dira, ez? Orduan ba imaginatu zer gertatuko da etorkizunean adimen artifizialarekin gertatu egingo da. Jende egongo da jende bat gaizki erabiltzen duena. Baina bai, erregulatu egin berda, neurriak hartu berdia, baina horrek ez du esan nahi ikerketa gelditu egin behar denik, alderantziz. Ikertzen jarraitu berda, jakiteko ze botere daukaten sistema hori benetan, zergatik daukaten botere hori, ondo ulertu berditugu, eta horretan gelditzea eta moratoria bezala gauzak eskatzeari nik ez diot zentzurik ikusten.
Ez diot zentzurik ikusten eta errealista ikusten duzu? Esan
edo? Ez da ere. Ez da errealista. Gaur egun ez dituzte inor daukenik almenik hori gelditzeko.
Eta noraino iritsi liteke, jakin hau galdera oso zabala da, baina zure ustez Gorka guk ulertzeko moduan noraino iritsi liteke inteligentzia artifiziala gizakia ordezkatzeko orduan?
Claro, hori oso zaila da esatea, ez? Printzipioz teorikoki ez dago mugari, baina praktikan egida gauzak oso komplikatu direla, ez? Egida azkenengo hizkuntza eredu handi hauekin, ba GPT-4, ChatGPT eta, ez? Eten deben eredu berri hauekin publiko orokorrera iritsi da lau, ez? Eta jende asko harrituta gelditu da zertako gaitasune daukoten eredu hauek. Baina bestalde esan berra dago, akatsa handi egitituzte, oso nahiko erraza da jakitea horrelako eredu bat, nahiko erraza da utxegin eraztea, ez, horrelako eredu bat. Orduan, bai, pausa handiek eman dira, eta gaur egun lortzen dana, egizan, harri-garri eda, orain dela bost urte dezen duke sinistuko segurunez, baina baita ere egida oraindik urruti gaudela gizaki baten pareko adimena dauken sistema sortzetik.
Zuen arloa adibidez bada hizkuntzarena, euskerari dagokionez ze puntutan gaude?
Ba, euskerari dagokionez egida eredu handi hauek berri hauek, GPT-4 eta hauek aurrera egin dela, hobeto funtzionatzen dute garaik baten baino, baina hala ere ez daude euskal hiztun batekin solasean, naturaltasunez eta egoteko modu. Ez, bastako da hori nahiko kalitate. Eta hor azken baten gertatzen dena pixka bat datuen inguruen dago, ez, historia. Ingeles ez gaur egun pilo bat, oza, biloika datu topada izkin interneten, testu aldetik, eta euskeran berriz ez, euskeran asko zerrekurtso mugatu dauzkegu, ez. Horregatik, euskeraz dauzkegun ereduek ez dire inundik inora ere ingelesezkoa edo gaztelerazkoa lortu lehizken parekoa horrendik.
Gorka Azkune, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta izentroko gizaki ordenagailu elkarrekin zarloko arduraduna eskerrik asko goizak aurgurira antzuteagatik.
Zuei.